Max.
Max.
Max Lieber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Բարեկալուստ Max Liberty Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագրի ապրիլի 20-ի թողարկումն է։ Մեր եթերում օրվա կարևոր իրադարձությունները՝ լուրեր, հետաքրքիր պատմություններ։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վերնագրերով այսօրվա հաղորդման թեմաների մասին։ Դատարապետաշին արարականում, թեև ինտերնետ ու ժամանակակից լսարաններ կան, բայց հասանելի չեն ուսանողներին։ Ցեղասպանության թեմայով 11 անուն նոր գրքերի շնորհանդես Երևանի պետական համալսարանում, հեղինակները համալսարանականներն են։ Բնապահպանները մտահոգված են, մայրաքաղաքի կանաչապատման հեռանկարը աղոտ է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին լուրերից հետո Սեդան մոլորակի լրահոսին է հետևում։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Հայաստանում նկատված ավազափոշին որևէ վթարի հետևանք չէ։ Նախարարությունից տեղեկացնում են, որ վերջին օրերի ընթացքում երկրի խոշոր կամ մանր ձեռնարկություններում որևէ արտակարգ դեպք կամ պատահար չի արձանագրվել։ Իսկ բնապահպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ Երևան քաղաքում եւ Մերձակայքում մթնոլորտային օդում նկատվող դեղնավուն մշուշը պայմանավորված է արաբական երկրների անապատներից քամու բերած ավազափոշիով։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Խոջավենդի շրջանի Կուրոպատ կինոգյուղի մոտակայքում ադրբեջանական բանակի երկու զինվորներ են վիրավորվել։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ զինվորները վիրավորվել են հայկական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով, մինչդեռ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը պարբերաբար հաղորդում է ադրբեջանական կողմից հրադադարի խախտումների մասին։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութողլուն Հայաստանյան Արմինֆո գործակալությանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է հայ-թուրքական արձանագրություններին դրանց վավերացման գործընթացի լճացմանը, նշելով նրանց համար, ովքեր ցանկանում են գործընթացն առաջ տանել, այն մեռած չէ, իսկ Թուրքիան դա է ցանկանում։ Թուրքիան հուսով է նաև, որ Հայաստանը ձեռնպահ կմնա արձանագրությունների վավերացման գործընթացից հրաժարվելուց։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Պոստնիկովին։ Առաջին ատենի դատարանում այսօր սկսվեց եւ ավարտվեց Բելա եւ Սեթրա Քոչարաններն ընդդեմ ժամանակ օրաթերթի գործով դատաքննությունը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարանի ընտանիքի ներկայացուցիչները դատարանում հրաժարվեցին հաշտություն կնքել օրաթերթի հետ, նշելով, որ ժամանակը առ այսօր անբարեխիղճ վարքագիծ է դրսևորել։ Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն այսօր որոշել է վարչական վարույթ հարուցել Կարաքի եւ Բուսական յուղի շուկաներում գերիշխող Ալեքս Գրիգ ընկերության նկատմամբ, հիմք ընդունելով իր մոնիտորինգի խմբի վերլուծությունները, ինչպես նաեւ թեմայի վերաբերյալ տարբեր դրատվամիջոցների հրապարակումները։ Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հավաստիացրել է, որ իր ղեկավարած պահածոների արտադրությամբ զբաղվող Artfood ընկերությունն այլևս պարտք չէ գյուղացիներին եւ որ բոլոր գումարները արդեն վճարվել են։ Քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը կարծում է, որ Վրաստանի կողմից 2006-ին Ռուսաստանի հետ կնքած ռազմական փոխադրումների վերաբերյալ համաձայնագրի չեղյալ հայտարարումը առաջիկայում բացասական կանդրադառնա Հայաստանի անվտանգության ապահովման վրա։ Միացյալ Նահանգների առաջին տիկին Միշել Օբամային տեղափոխող Boeing 737 օդանավի անձնակազմը հազիվ է խուսափել բանակի ինքնաթիռի հետ Բախումից եւ միայն երկրորդ փորձից է կարողացել վայրէջ կատարել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել անցած գիշեր ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգի Էնդրյուս ավիաբազայի շրջանում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին չի հաջողվել Եմենում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հանդես գալ համատեղ հայտարարությամբ։ Գերմանիայի եւ Լիբանանի մշակած փաստաթուղթը արգելափակել են անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ՝ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը։ Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական խորհրդի որոշումը, որի համաձայն քրդամետ խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն կուսակցության 12 թեկնածուները զրկվում են առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից, կտրուկ կերպով սրել է քաղաքական իրավիճակը երկրում։ Սիրիայում շուրջ մեկ ամիս շարունակվող բողոքի ակցիաների արդյունքում երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը զիջումների է գնում եւ իրական բարեփոխումներ կատարում։ Մասնավորապես 3 կառավարությունը կատարել է ընդդիմության հիմնական պահանջներից մեկը, որոշելով չհեղյալ հայտարարել մոտավորապես 50 տարի շարունակվող արտակարգ դրությունը, որը սահմանափակում էր քաղաքական իրավունքները։ Կուբայի առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոն երկրի կոմկուսի 46-ամյա պատմության ընթացքում առաջին անգամ չի ընդգրկվել Կենտկոմի կազմում։ Կոմկուսի առաջին քարտուղարը նշանակվել 84-ամյա Ֆիդել Կաստրոյի եղբայրը, 81-ամյա Ռաուլ Կաստրոն։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Max Liberty-ն շարունակում է շրջել բուհերում ուսումնասիրել, թե որքանով է ինտերնետը մատչելի ուսանողների համար կամ կա առհասարակ ինտերնետ։ Ունի արդյոք բուհը սեփական վեբ կայքը պաշտոնական հաղորդագրություններ տարածելու ձատ, ինչով է այն օգտակար ուսանողների համար։ Այս եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման հետ կապված հարցերի պատասխանների հետքերով այս անգամ եղել ենք Երևանի ճարտարապետաշինարարական համալսարանում։ Բուհը պարզվում է, թեև ժամանակակից տեխնիկայով զինված լսարաններ, Wi-Fi ինտերնետ ունի, այդուհանդերձ ուսանողները վկայում են, որ դա մատչելի չէ բոլորի համար։ Նարինեն է շարունակում.
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացվածության առումով ինչ քայլեր են արվում հայաստանյան բուհերում։ Գոնե տարածաշրջանում մրցունակ բարձրագույն կրթական համակարգ ունենալու համար բուհերը նաև փորձում են կիրառել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, աշխատելով նաև էլեկտրոնային կրթության զարգացման ուղղությամբ եւ այլն։ Շրջելով բուհերով այս անգամ այցելեցին Երևանի ճարտարապետության եւ շինարարության պետական համալսարան։ Այստեղ ինտերնետ կա դեռ 10 տարուց ավելի, բուհի ողջ տիրույթով կան այ Wi-Fi։ Ռեկտորի խոսքով 30-ից ավելի լսարաններ ապահովված են թվային գրատախտակներով եւ համակարգիչներով։ Հովանես Թոքմաջյան։
Մեր մոտ չկա ուսանող, որ չկարողանա ինտերնետից անվճար օգտագործի, օգտվի իր ծառայությամբ, բայց միևնույն ժամանակ ես խիստ դեմ եմ եւ ինտերնետով դնեն խաղեր խաղան։ Այսինքն շարիկ է լորեն, էլի դա չենք դեր համանապակում, բայց գիտեմ, որ եթե ես դա իմանում եմ, որ դրանով են զբաղված նաեւ աշխատողները ուսանողները, դա ինձ դուր չի գալիս։ Լսարանները բաց են, ընդհանրապես բաց են։ Օրա լինում, որ բանալին ուսանողները վերցնում են, բերում բացում են, նստում աշխատում են, հետո բանալին փակում, չտո մենք կավիճով գրատախտակ չենք ունենալու։ Այսինքն սա ասում է ինտերակտիվ սարքավորումների։
Եղաբուհի մի քանի լսարաններում, որտեղ իսկապես ասվածը համապատասխանում էր իրականությանը, ուսանողների հետ զրույցում, սակայն պարզվեց, որ ոչ բոլորի համար են այդ լսարանները հասանելի։
Այդ համակարգչային լսարաններում ասում ենք մի կիսամյակ ու մի դաս շաբաթվա մեջ։
Ուղղում համակարգչները քիչ են, այսինքն որոշակի դասեր կա, որ ավելի ցանկալի է, որ համակարգիչ լինի, բայց չկա։
Ուսանողները շատ են, համակարգիչները քիչ են, ստիպված դիարկող նստենք, որ կարողանանք համակարգչից օգտվել։
Մի ուսանողին չի հասնում մի համակարգչերի, մոտ 2 ուսանողին մի համակարգիչ երիկվում է, այդ է։
Ուսանող զրուցակիցներս ասացին, որ բուհի ինտերնետ կապից գրեթե չեն օգտվում, պատճառները տարբեր են։
Ես չեմ օգտվում։
Ինչու՞։ Որ մաղուտը։
Պաշտոնաբերական քաղաքացիական շինարարություն։
Տեղակ եմ, որ ունենք համակարգչային լսարան, բայց տեղակ չեմ, որ ինտերնետ ունենք։
Մենակ գրադարանում կա գիրք պատվիրելու համար, բայց համալսարանում չկա ճարտարապետականում։ Գրադարանում շատ վատ է։ Օրինակ գիրք պատվիրելը մոտավորապես 20 րոպե կարող է տևի։
Նորմալ կա այն ժամանակ, երբ մարդիկ այդ լսարանում դասն անում, այդ վաղ տապահվում են ինչ-որ բանով, բայց ասենք ոչ գրադարան կա նորմալ ինտերնետով։ Պաշտոնաբերական եւ քաղաքացիական շինարարություն։ Ոչ ինտերնետն է նորմալ, ոչ էլ ավ կամպյուտերներ կան։ Ճարտարապետության եւ շինարարության համալսարանում
նորմալ կապ կա։
Թ թեպետ ուսանողների մի մասը դժգոհում էր ինտերնետ կապի որակից գրադարաններում համակարգչով գիրք պատվիրելու գործընթացից, այդուհանդերձ ռեկտորը նշեց, որ էլեկտրոնային գրադարանում արդեն մի քանի անուն գիրք է թվայնացված։
Գրադարանն եմ ձեզ ուզում ցույց տամ, նաեք նյութեր կան, որոնցից մի մասը թվայնացրել ենք։ Նյութեր կան, որոնք շատ չեն տալիս ձեռքի վրա աշխատելու, մանավանդ տեխնիկական գրականություն։ Հիմա ասենք պաշտպանությունները, ասենք մասնագիտական խորհուրդները բացեք, դիսերտացիայի պաշտպանում, այ ասում են շատ անգամ, նաեք օրինակ 03 մասնագիտական խորհուրդ, խորհրդի կազմից բացի կա ատերախոսի պաշտպանություններ։ Հիմա ես բացեցի, նաեք դրածա բոլոր պաշտպանությունները, որ պետք է
մոտ 16 հիմնական բաժիններից բաղկացած բուհի կայք բավականին հագեցած է ուսանողի և դասախոսի համար անհրաժեշտ տեղեկություններով։ Ծնողներն անգամ կարող են իրենց երեխայի բացակայությունների մասին տեղեկանալ հենց կայքում։ Մանրամասն տեղեկություն կա բուհի աշխատակազմի, պատմության, դասախոսների, ամբյունների մասին և այլն։ Կայքը գործում է դեռ 2006 թվականից, Թոքմաջյանի խոսքով, եղածը դեռ սաղմնային փուլում է և ամբողջ մի խումբ է աշխատում կայքի բաժնում։
Կայք ստեղծելն էլ վերջի տարիների խնդիրը, այսինքն շատ երկար ժամանակվա պատմություն չունի աշխարհի համար։ Ես կարծում եմ, որ առանց դրա որևէ լուրջ կազմակերպություն գոյատևել չի կարող։ Եվ ինչ որ ես ձեզ ցույց տվեցի, սա ընդամենը սկիզբն է։ Մենք ամեն տարի կուզենանք մանավանդ գրադարանի բաժինը պետք է շատ լուրջ թվայնացվի և դրվի։
Զրուցեցին ուսանողների հետ պարզելու համար, թե գիտեն արդյոք իրենց բուհի կայքի հասցեն և ինչ հաճախականությամբ են օգտվում կայքից։
Ձեր ու վեբ կայքի գիտեն։
Հա, Սեուեր կետեմ ոցոր։
Հաճախեք այցելում։
Հա, դրանք ինչ կա, հազարավորությունը ինչ են մցրել, դասերի վրա բերյալ դենց։
Isuak.am։
Իսկ ուրի վեբ կայքի որակը
որքան։ Հա, շատ լավ է։ Ինչ ուզենք կարող ենք իմանանք։
Մի անգամ աչելն են, ուղղակի համասնի ուսանողների քանակը պետքն էր ուղղակի դակրեմ։
Բուհի վեբ կայքում ասենք պետք է լինի նենց առաջարկներ կամ ինչ որ։ Ես ասենք ուսանող եմ ու ինչ որ հարցեր ունեմ, կարող եմ նաև այդ վեբ կայքում պատասխաններ գտնել իմ հարցերին։
Այսինքն online հարցու պատասխան եք ասել։
Թեկուզ։
Չեմ հիշում։ Ես ինչ եմ օգտվել, անհրաժեշտությունը չեմ ունեցել։
Ինչու են ուսանողները քիչ հաճախում բուհի կայք, ինչու կայքը չի հետաքրքրում ուսանողին, երբ այն թարմացվում է գրեթե ամեն օր։ Այս հարցում արմակած ցանցի մոդերատոր, Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Խաչիկ Գևորքյանը համալսարաններին առաջարկում է ուսանողների և դասախոսներին տրամադրել տվյալ բուհի էլեկտրոնային փոստի հասցե և ստեղծել այնպիսի մեխանիզմ, որ վերջիններս միայն բուհի կայք այցելելով կարողանան ստուգել իրենց էլեկտրոնային փոստը։
Հասցեից օգտվել նշանակում է պետք է ամեն օր մտնեն տվյալ բուհի կայքի ջուն գտնվող էլեկտրոնային փոստի հասցեի մուտք գործելու էջը եւ մուտք գործեն համակարգ։ Եթե ուղի ունի ասենք 10,000 հոգի, գոնե շաբաթը 4-5 անգամ կարող է մտնել ստուգել իր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Եթե ասենք բոլոր միջանկյալ քննությունների գնահատականները դասախոսը ուղարկի էլեկտրոնային փոստի հասցով, ապա ուզած ուսանողը պարտավորված է լինում ստիպված լինել մտնել եւ ստուգել այդ փոստի հասցեն։
Զրուցակցիս խոսքով հարկավոր է բոլոր բուհերի կայքերում տեղադրել նաև դիմումի օնլայն տարբերակը։
Եթե մենք ցկտում ենք ինֆորմացիոն հասարակություն դառնալու, ինչ որ բազմիցս կրկնվում է, եւ շատ տարօրինակ է, որ բուհերը այսօր չունեն օնլայն դիմումի ձև։ Ուսանողները ուղղակի դիմումը հանձնելու համար պետք է գան հասնեն Երևան, հնարավոր արդեն այս ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ են իրականացվում։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Ցեղասպանության 96-րդ տարելիցի նախորեին Հայաստանում եւ Սփյուռքում տեղի են ունենում բազմաթիվ միջոցառումներ։ Երևանում այսօր մեկնարկել է հայոց ցեղասպանությունը եւ սկանդինավյան արձագանքը երկօրյա միջազգային գիտաժողովը նվիրված Ֆրիտյոֆ Նանսենի 150-ամյակին։ Սփյուռքի գրեթե բոլոր գաղթօջախներում այս օրերին ոգեկոչման միջոցառումներ են տեղի ունենում։ Ապրիլի 24-ին սպասվում են բողոքի ցույցեր, երթեր։ Երևանի պետական համալսարանում այսօր տեղի ունեցել ցեղասպանության թեմայով 11 կանոն գրքերի շնորհանդես, դրանք տպագրել է համալսարանի հրատարակչությունը։ Շնորհանդեսին նաև հեղինակներն են ներկա եղել, նույնեն զրուցել են նրանց հետ։
ԵՊՀ հրատարակչության եւ բարերարների ջանքերով ընթերցողների դատին հանձնվեց հայոց ցեղասպանության թեմայով 11 անուն գիրք, որոնք տարբեր հեղինակների եւ տարբեր ժամանակների աշխատանքներ են։ ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ասաց.
Նրանց միավորում է մի բան, ընդհանուր թեման, ցեղասպանությունը, հայերի մեծ եղերնը, հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ արևմտահայության քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային վիճակ։ Այս սրքերի մեջ կան իսկապես եզակիները։ Առաջին անգամ ընթերցողի սեղանին ենք դնում Օսմանյան կայսրության պատմության նվիրված հայ հեղինակի ամբողջական մի աշխատանք։
ԵՊՀ հրատարակչության տնօրեն Պերճ Ստեփանյանը նշեց, որ ներկայացնում են նաև գրքեր, որոնք իրենց տեսակի մեջ եզակի են։
Ականատեստերը շատ են, գերմաներեն գրքեր են, եւ դրանց կարևորությունը շատ մեծ է, որտեղ ականատեսի նկարեցումն է։ Եթե տվեցինք Ֆիրդուխերի Հայաստանը 15 թվականին, Քյուստերի գիրքը, Բաունի գիրքը եւ այլ շատ գրքեր։ Մի խոսքով, ես դրանց կարևորությունը շատ բարձր եմ գնահատում, որտեղ մենք պիտի գոնե մեր ժողովուրդը մեր հայրականությունը, այն մտավորականությունը իմանա, թե ինչ է լույս տեսել այդ թվերի և հատկապես փաստական ոչ ենք հանգեալուս։
Իսպանացի Գոլանոս Գուարչին հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ երկրություն է գրել, որոնցից երկուսը ներկայացվեց հայալեզուն թերցողին։ Պեր Ստեփանյանը նշեց, որ գիրքը թարգմանվել է ռոմանո-գերմանական բանասիրության դասախոս Նելի Սուքասյանը։
Առաջին հայկական թողածար, երկրորդ հայոց կտակ, երրորդը արդեն գրել է եւ ռուսերեն նույնիսկ թարգմանում է, շուտով Մոսկվայում լույս կտեսնի կոչվում է Սպիտակ լեռը։
Նելի Սուքյասյանն ասաց, որ շատ երկրներ մինչ օրս գաղափար չունեն, թե ինչ է կատարվել 1915 թվականին։ Հայոց կտակ գրքի հեղինակ իտալացի Գուանոս Գուարչին թարգմանչի խոսքերը մանրամասնորեն անդրադարձել է ցեղասպանությանը։
Բազմաթիվ գրքեր է կարդացել, ելեկացել է մեր ժողովրդի կրաստառապանքներին։ Ինքը մասնագիտությամբ ճարտարապետ է, բայց ամբողջ կյանքը նվիրել է ազգամիջյան պատերազմերին։ Իսկ երբ որ իմացել է հայոց հարցի մասին, շատ հուզվել է եւ տարիներ է նվիրաբերել այդ աշխատանքին։ Ես գտնում եմ, որ կարեւոր է, քանի որ Թուրքիան շարունակում է իր հայատյաց քաղաքականությունը եւ նրա հետնորդները չեն ընդունում այդ ցեղասպանության փաստը։
Վահան Բայբուրցյանը մասնագիտությամբ իրանագետ է եւ նշեց, որ ողջ կյանքը մոտ 50 տարի նվիրել է արևելագիտությանը։ Նա մի քանի տարի առաջ լույս է ընծայել Իրանի պատմության մասին իր աշխատությունը, իսկ այսօր ներկայացնում է Օսմանյան կայսրության պատմությունը գիրքը։
Դաստերության հայ իրականության մեջ առաջին աշխատանքն է, որ նվիրված է այդ պետության ամբողջական պատմությանը, ու եղել է ուրեմն Այվազովսկու գիրքը, նկարիչ Արվազովսկու եղբայրն է դա, Օսմանյան կայսրության պատմություն գրաբարով գրված, բայց թե բնականաբար դա արդեն հնացած բան է եւ ոչ այսօրվա մակարդակի։
Վահան Բայբուրցյանն ասաց, որ օգտվել է Օսմանյան կայսրության մասին տարբեր լեզուներով գրված գրականությունից։
Գրքում օգտագործված ամբողջ գրականությունը եւ այլն շատ նորույթներ են պարունակում եւ շատ տեսակետներ, որոնք մեր իրականության մեջ քարացած էին, նոր վերանայման են ենթարկվում։ Եվ ամենակարևորը նաեւ, որ գիրքը գրված է հայ մարդու աչքերով, այդ պատմությունը իմաստավորվում է հայ մարդու աչքերով։
Օսմանյան կայսրության պատմությունը գիրքը հեղինակը պատրաստել է տարիների իր աշխատանքից հետո։
Հայ մարդու համար դժվար է գրել Օսմանյան կայսրության պատմությունը, որովհետև կան ինչ-որ կարծրատիպեր, որոնք պետք են հաղթահարվեն եւ այլն եւ այլն։ Մանավանդ ինձ համար բավականին դժվարությունները մեկնաբանել այն հարցերը, որոնք առնչվում են մեր ժողովրդի պատմության հետ, ցեղասպանության պատմության հետ, իրական պատկերը ներկայացնելու, թե ինչպես քայլ առ քայլ այդ երևույթը ցեղասպանության այդ ողբերգական մեր ժողովրդի գողգոցան իրականացավ։
Նե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Անցած կիրակի երիտասարդ բնապահպանները հերթական ակցիայով կրկին քաղաքային իշխանությունների ուշադրությունն էին հրավիրում մայրաքաղաքում օրեցօր նվազող կանաչ տարածքների խնդրի վրա։ Հասարակության համար պիտանի հանգստի գոտու հնարավոր է վերածել օրինակ Չարենցի տուն թանգարանի հարևանությամբ գտնվող այգին, մինչդեռ այստեղ անգամ աղբամաններ եւ նստարաններ չկան։ Օակաձև այգին խեղդվում է սրճարանների մեջ, երևանցիների շրջանում էր հարցումները ցույց են տալիս, որ ողջ քաղաքում թերևս միակ այգին, որ մաքուր է եւ իսկապես կանաչ սիրահարների այգին։ Լիանան բնապահպանների օգնությամբ ուսումնասիրել է, թե քաղաքի կանաչապատման ինչպիսի հեռանկար կա Երևանում։
Երևանի կանաչապատ տարածքների այգիների պահպանման խնդրին պարբերաբար անդրադառնում են բնապահպաններն ու տարբեր նախաձեռնություններ, փորձում են պայքարել ծառահատումների եւ կառուցապատումների դեմ, սակայն ինչպես նշում է հանուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը, այսօր փաստացի Երևանում ճունենք մի այգի, որտեղ հնարավոր է գնալ հանգստանալ, մաքուրոտ շնչել։ Համեմատաբար բարվոք վիճակում է սիրահարների այգին, սակայն այստեղ էլ շինարարության արդյունքում ծառերից շատերը պարզապես փչացան։
Օպերան ամբողջ բաների մեջ է, Օղակաձևը նույնպես, որը վերջերս ուսանողական այգին, ուղակի խայտառակեցին, ես որ անցնում եմ, ես ամբողջ կյանքում հպարտացել եմ, որ մենք Վիկտոր Համազասպովիչ ունենք։ Հիմա որ անցնում եմ, տեսնում եմ այդ կորած արցանը, այդ ռեստորանների, սրճարանների մեջ, ես ամաչում եմ։
Բնապահպան Թամարա Գալստյանը նշում է, որ խորհրդային ժամանակաշրջանում ստանդարտներ կային թե կենտրոնում, արվարձաններում, այգիներում եւ նույնիսկ քաղաքի շուրջը ինչ տեսակի ծառեր պետք է տնկվեին։ Երևանում գերակշռում էին փշատերև ծառերը, որոնք մանրեները վերացնելու հատկություն ունեն։ Աղմկոտ վայրերում լայնատերև ծառեր։ Հանրապետության 25%-ը պետք է անտառածածկ լիներ։
Ունակ Հայաստանը քանի դեռ անտառները քիչ էին, ինտենսիվ ծառապատում էր ամբողջ Հայաստանը, արհեստական շատ մեծ տարածքներով անտառներ տնկվեցին, որպեսզի այդ ստանդարտին հասցնեն երկիրը։ Իսկ անկախության տարիներին ինչ կատարվեց։ Կտրտվեցին այդ բոլոր անտառները, հիմա Երևանի շուրջն էլ է, օրինակ Գերաբլուրում ես հիշում եմ, այնտեղ շատ եղևներ էին տնկել։ Այդ դրանք բոլորը կտրտվեցին, վերածվեցին։ Իսկ դա հենց քաղաքի էկոլոգիայի համար է արվում։ Ստանդարտ կա 1 միլիոն անոց բնակչություն, այսքան ծառայություն կա Երևան։
Բնապահպանին անհանգստացնում է հատկապես Օղակաձև այգին, որի ամբողջ տարածքում սրճարաններ են կառուցվել, հետևաբար մեծ քանակությամբ ծառեր ոչնչացվել։
Մոնումենտում այգում միջև մնացել է մի երկու ծառ, այդ դրանք էլի տաշում են, որ չորանան, հետո վերեն տեղերի կապի սարքեն։ Բնակիս հաճախ գնում բուսաբանական այգի։ Երեխաներից վերջում գնում բուսաբանական այգի, միակ տեղն է, որ երաշտություն չկա, մեքենա չկա։
Կարինե Դանիելյանը պատմեց, որ քաղաքապետարանի քաղաքաշինական խորհրդի անդամ էր, սակայն հրաժարվեց նշան բողոքի, քանի որ հասկացավ, որ այնտեղ իրոք հնարավոր չէ հասնել կարևոր խնդիրների լուծմանը։ Ինչ որ թեթև խնդիրներ լուծվում են, սակայն Երևանը շարունակում է մնալ այսպես ասած հակաէկոլոգիական քաղաք։ Նա խոսեց նաև Մաշտոցի պողոտայի այգու խնդրից։
Այն ժամանակ բերեցին մի հատ պրոյեկտ գլխավոր պողոտայի, մի խայտառակ բաներ, այլ մի հատ կանաչ չէր մնում այնտեղ, մենակ շինություններ եւ վրա ռեստորաններ, սրճարաններ։ Հիմա ինչքան գիտեմ, համենայն դեպս մշակվել է էլի նմանատիպ մի բան, բայց քաղաքապետը խոսում է շատրվանների վերականգնման մասին, խոսում է կանաչ տարածքների վերականգնման մասին։ Ես սկսել եմ հույս ունենալ, որ գուցե գլխավոր պողոտան այն չքնախ գլխավոր պողոտան, որ մենք ունեինք ամբողջ կանաչապատ եւ սոսիներով կանաչապատ եւ շատրվաններով, որ քաղաքի պարծանքն էր, միգուցե իրոք վերականգնվի։
Երևանի թաղամասերից համեմատաբար բարվոք վիճակում Ստանելյանի ավանն է, սակայն վերջին շրջանում բնակիչներն ահազանգում են, ոչնչացվում են նաեւ ավանի կանաչ տարածքները։
Եթե այսպես այն կորցանանար շինարարությունը, որ կենտրոնում եղավ, հիմա շարունակվի արվարձանները, դրա միտումները տեսնում ենք, ուրեմն չէ, սա ցխալ ճանապարհով են գնում։
Մեր քաղաքի բնակիչներն ականատես են լինում, թե ինչպես են թաղամասում կամ բակում ոչնչացվում խաղահրապարակները, փոքրիկ բուրակները եւ փոխարենը վեր են խոյանում էլիտաշենքեր, բիզնես կառույցներ, ավտոտնակներ։ Փորձում են բողոքել, սակայն անարդյունք։
Սիրահարների այգին մի քիչ ավելի հանգիստ է, երեխաներ են հիմնականում լինում, բայց ինչքան գիտեմ, մեկ սրճարան էլի կա այնտեղ։
Որտեւ այգիներում ինձ թվում է պետք չի ոչ մի կաֆե, ոչ մի նմանատիպ ինչ-որ խանութներ, բաներ չլինի, իսկ այգիներում հիմնականում տես բաներ են։
Հիմա հիմնականում կանաչահատում են ավելի, ինչ-որ ֆիրմաներ են կառուցում, ինչ-որ գրասենյակներ։
Դե բնականաբար եթե այգի է, պետք է ավելի հանգիստ լինի, այդ սրճարանները չլինեն, ավելի քիչն են, որովհետև մարդիկ գնում են այնտեղ հանգստանալու։ Կանանչապատ տարածքներն էլ սկսել են վերացնել, հենց մեկը մեր մոտ երեխաների համար կանանչապատ տարածք էր կառուցված, սկսեցին քանդել, ինչ որ օֆիս են ուզում կառուցել։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ֆրանսիայում առաջին անգամ նկարահանվել է ֆիլմ, որի գլխավոր հերոսը երկրի գործող նախագահն է։ Ֆիլմի պրեմիերան կկայանա Կաննի կինոփառատոնում, կինոքննադատները չեն բացառում, որ այն մեծ սկանդալի պատճառ կդառնա։ Նվաճում անունով ֆիլմի ռեժիսորը Քսավիե Դյուրանժեն է, իսկ նախագահ Սարկոզիի դերը մարմնավորել է Դենի Պոդալիդես։ Ամենայն հավանականությամբ Ֆրանսիայի նախագահն ու նրա կինը կայցել են Կան, հնարավոր է անգամ մասնակցեն ֆիլմի պրեմիերային։ Երեք Microsoft ընկերության հիմնադիր Bill Gates-ին վտարել են Բրազիլիայից, որտեղ նա հանգստանում էր։ Gates-ի հետ միասին երկրից ստիպված են եղել լքել նրա մի քանի ընկերները։ Նրանց բոլորին ձերբակալել են Amazon-ի վտակ Rio Negro գետի վրա զբոսնելիս, քանի որ նավի անձնակազմը աշխատանքի թույլտվություն չի ունեցել։ Չնայած որ Bill Gates-ն ու նրա ուղեկիցները փաստաթղթերի խնդիր չեն ունեցել եւ Բրազիլիայից ժամանել զբոսաշրջային վիզաներով, նրանց ստուգանել են եւ հարկադրել 3 օրվա ընթացքում լքել երկիրը ապօրինի աշխատուժ օգտագործելու համար։ Reuters գործակալությունը հաղորդում է, որ Apple ընկերությունն իր նոր iPhone-ի արտադրությունը կսկսի հուլիս-օգոստոս ամիսներին, իսկ արտադրանքը շուկա կհանվի սեպտեմբերին։ Նոր արտադրանքը iPhone 4-ին շատ նման կլինի, սակայն ավելի արագ պրոցեսոր կունենա։ iPhone-ը Apple-ի ամենահաջողված արտադրանքներից է 2010-ի վերջին երամսյակում, այն վաճառվել է ավելի քան 16 միլիոն օրինակով եւ կազմել այդ երամսյակում ընկերության վաճառքից ստացած եկամտի 1/3-ից ավելին։ Ներկայիս iPhone 4-ը ընկերության հիմնադիր Սթիվ Ջոբսը ներկայացրեց անցած տարվա հունիսին եւ այն շուկահայտվեց հենց նույն ամսին։ Տասնյոթամյա կանադացի երգիչ Ջասթին Բիբերը YouTube վիդեո հոսթինգում ամենահայտնի կատարողի կոչումը զիջել է ամերիկացի երգչուհի Ռեբեկա Բլեքին, ում ձայնագրությունները YouTube-ում դիտվել են ավելի քան 112 միլիոն անգամ, իսկ Բիբերին է մոտ 5 միլիոնով պակաս։ 13-ամյա Բլեքը ճանաչում է ձեռք բերել Friday երգի շնորհիվ, որը պատմում է հանգստյան օրերին անհամբեր սպասող դեռահասի մասին։ Որոշ քննադատներ այն անվանել են երբևիցե գրված ամենավատ երգ-ծաղրի, ենթարկելով նաև երգի բառերը։ Իսկ Ռեբեկա Բլեքի համար կարևորն այն է, որ երգը դուրս չի գալիս ունկնդիրների գլխից, անգամ եթե այն դուր չի եկել լսողին։ YouTube-ում դիտելիությամբ երրորդ տեղում է ամերիկացի փոփ աստղ Lady Gaga-ն, զիջելով Blackie-ն ու Bieber-ին, մեկ ամսում երգչուհին լսել են 86 միլիոն անգամ։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Ցեդա Պապոյանը։
Այսքանն ենք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Գտեք մեզ ինտերնետում www.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում, մեր նյութերը կարդացեք, լսեք, դիտեք տեսանյութեր։Անփոփոխ է մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը, Մաքս Լիբերթին պատրաստ է լսել ձեր դիտողությունները եւ առաջարկները, պատասխանել հարցերին։ Մենք ռադիո եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102, ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105 եւ 5 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։